إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كتيبة ibigambo bino ebiri wansi w'omutwe guno kaakati ogenda kubisoma busomi byonna obimaleyo olw'ensonga nti musomo gwaffe oguwedde ebitabo ebigambo bino twabiraba byonna bitwali bye twetaaga okubinnyonnyolannyonnyolamu biidhinna twabiraba n'olwekyo bisome butereevu obimaleyo yenna eyagoberera omusomo ogwo ajja kuba ategeera bulungi tubeere nga tugenda ku mutwe gwaffe omulala inshaallah.
Na bismillahi rahmani rahim. Kala almusannifu omuwandiisi yagamba fakahullah nti niswaabu ejjibwa mupiwa gold. Abasiraamu bangi bwe baagala okumanya niswaabu ya ssente zaabwe oba emmaali yaabwe gye batunda basobole okuwa zaka ne bagenda ku intaneti okumanya ebbeeyi ya gold. Mu lunaku olwo babuzaabuzibwa bwe basanga nga ebbeeyi ya gram eya gold eyawukana okusinziira ku bukenenufu oba purity bwa gold ne beebuuza nti tubalire ku bbeeyi ki. Agamba nti kimanye oweekitiibwa omukkiriza nti ebbeeyi ya gram ya gold ebalibwako niswaabu ya ssente yebbeeyi ya gram ya gold omukenenufu owa karati 24. Oyo ye gold abalirwako niswaabu ya ssente nkalu era oyo ye pure gold. Gold olw'okwagala okumugumya asobole okukolebwamu ebintu eby'enjawulo bamuteekamu ebintu ebirala ne bimuleetera okukendeera obuka ne kivaako ebbeeyi ya gram ekendedde okuba ebbeeyi ya gram ekendedde ekendedde obuka okukka agambye nti gold olw'okwagala okumugumya asobole okukolebwamu ebintu eby'enjawulo bamuteekamu ebintu ebirala
ngaki
nga
kopa nga bayitibwa
aiwa kopa ne mu Luganda ne bamuyita batya
ye kopa
ne kimuleetera okukendeera obuka ne kivaako ebbeeyi ya gram ekendedde obuka okukka
kitegeerekese
tugende maaso
nasoni
tugisome
tugisome
agambye atya agambye nti bayanna أن المعتبر هو الذهب الخالص وهو سعر عياد فتاوى الشبكة الإسلامية
سعر عياد كم؟
أبير مني
مغرب كارت ايتي واجي
أقام يجيس سعر عياد
ايتي با عيار كارت ايتي با عيار يبي يا كارت وابي
مني
فتاوى فتوى يا الشبكة الإسلامية nga eshabaka eri wansi wa ishirafu ya Dr. Abdullah Al-Faqih kati namba ya fatwa eri mutwalo musanvu mu lusanvu mu nsanvu musatu nga balaga tulesikiti nga bujulizi nti fatwa ya baulama bwetyo bweri nti eki karati etunuulirwa yeya 24 24 pure gold twannyonnyodde nti obuko obutunuulirwa oba twannyonnyola nti obuko obutunuulirwa ye gold atatabuddwamu kintu kyonna yebbeeyi ya gold ali ku karati ya 24 okuvunna ebigambo bya fatuweri genda maaso
ebigambo ebyo nga bwe tubinyonnyodde agambye nti wabula kimanye nti bw'oba oli mu kuwa zaka mu gold yennyini ate awo obuzito bwe butunuulirwa so si buka wabula kimanye nti bw'oba oli mu kuwa zaka mu gold yennyini ate awo buzito bwe butunulirwa so siboka
bino byonna twabyogereza
tubitambuza munamagulu ogwawedde
byokyoulya totegedde wano sika musomo ogwako okoze eki oguwedde kijja kwowe
naga bw'oba olina gold nga obukaabwe buli ku karati 18 naye nga azitowa grams 85 oteekeddwa okumuwaamu zaka omanya gramu emu eya karati ya gold oyo gw'olina bwegula n'okubisa mu 85 ansa gy'ofuna n'ogigabiza mu 40 ansa gy'ofuna ye zaka gw'owa aiwa kongereyo naye mukumanya niswabu ya sente ataawo tutunulira ebbeeyi ya gram eya karati eya 24 yokka iranga iyo piwa gold tujikubisa mu gram 85 ansa jitufuna ye niswabu yensimbi enkalu nemmaali etundibwa fatwa z'abamanyi ekyo kiziramula
jazakallahu khaira kaka tugende ku mutwe omulala
zaka eweebwa agambye nti zaka eweebwa mu ziterekebwa saving so simu nyingiza
ogwo mutwe mukulu nnyo 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 ekiyitiridde era nga gwetaaga omusiraamu okuguwa omutima bw'aba ddala ng'ayagala okubeera nga akenkuka ebikwatagana ku zaka era bw'otategeera mutwe guno ojja kukola amawano mangi mu zaka ojja kukola amawano mangi muki mu zaka waluka remote wekali tayib ena ojja kukola amawano mangi muki mu zaka kasalo tegeera mutwe guno ojja kukola amawano mangi mu mpa ya zaka kitiibwa soma ewantu awo mpola mpola
agambye nti bisimillah zaka eweebwa muziterekebwa zetuyise savings so si mu nyingiza bwe kiri mu kifo kino kikulu nnyo oweekitiibwa omukkiriza okumanya nti zaka ekakata mu ssente zo
nedda
mu kifo kino kikulu nnyo oweekitiibwa omukkiriza okumanya nti zaka ekakata mu ssente zo
owulidde tooni yokka ekyusa amakulu tooni yokka ekyusa amaki amakulu musajja twagambye nti omusajja omugweri bw'abanga yakulira bali abatugibwa kalabba aga nti omusibe oyo omusibe mumute ng'ategeeza mumutte amusanga muweno nga yetundira
nyaanya
okitegedde bulungi tooni okayoka ekyusa eki agati wetugamba tumute nti nabatutegeeza mumutte kaakati ono agamba nti mu kifo kino kikulu nnyo oweekitiibwa omukkiriza okumanya nti zaka ekakata mu ssente zo naddamu n'agamba sente zedda mu kifo kino kikulu nnyo oweekitiibwa omukkiriza okumanya nti zaka ekakata mu ssente zo makulu geegamu makulu geegamu ono akyagenda mu maaso ate oli abadde ayimiriza si bwe kiri katugenda mu maaso
agambye oweekitiibwa nti mu kifo kino kikulu nnyo oweekitiibwa omukkiriza okumanya nti zaka ekakata mu ssente zo ekakata mu ssente z'oterese ne ziwera niswaabu ne ziyitako omwaka nga zikyawera niswaabu n'okweyongerako so si mu ssente z'oyingiza mu mwaka ne we ziba zikubisaamu niswaabu emirundi n'emirundi kasita omwaka guggwako nga ssente ezo wazikozesa dda ebyetaago byo
Kitegele kisiba nange.
Point nkulu nyeyo.
Allahu akbar walillahi alhamd. Envuru bano muzaka eri ku nsonga eno. Nekyetaagisa omusiraamu okugitegeera mu ntegeera entuufu. Obusiraamu tebwalaalika zaka mu inkaamu ya muntu. Wabula obusiraamu bwalaalika zaka mu seevingi y'omuntu. Olw'ensonga inkaamu y'omuntu tepimirwako bugagga bwe nga bwe twakyogera eno n'emirundi. Ennyingiza omuntu gy'ayingiza tepimirwako bugagga bwa muntu. Ate zaka nabbi yatugamba tu'ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Ejibwa mbagagga eddizibwa mbaki? Ennyingiza tepimirwako bugagga bwa muntu. Naye ekiterekebwa kye kipimirwako obugagga bw'omuntu. Kitegereka abooluganda? Twagamba nti omusajja asobola okuba ng'alina famire y'abantu 25. Ng'afuna omusaala gwa bukadde 5 buli mwezi. Ng'omusaala ogwo tegumumala nga tegumufulumizza na mu kaseero k'abaavu. Afuna obukadde bumeka? 5. Alina famire y'abantu 25. Buli mwezi bakwata omusaala gwa bukadde 5 tegumisinga. Naye nga tafulumye mu kategori y'abaavu. Ekyabalina amaka bakimanyi bulungi, tebakibuusa busana kamu n'ak'eddagala. Kwegamba mu bantu abo 25 mbaka abaana ba secondary 6, n'aba primary 7 oba 8, na school fees yekka ezo sente zimala school fees. Kati wabanga apangisa. Bwabanga talina kibanja mwajja mmere nga ina gula buguzi. Medication, okwambala kw'abaana, ebyetaaga ebya bulijjo ebyo. Subhanallah. Ezo sente tezimufulumya obukadde 5, tezimufulumya obwavu. Saate mu ndaba y'omuntu amulaba ng'aziggyayo wali ng'omusaala ogwo agufuna, tabuusabuusa nti y'omugagga. Naye ng'ate okubuusabuusa kye kibadde ekituufu. Ekibadde ekituufu kubadde kukola kutya? Kubuusabuusa. Obusiraamu bwo bulengera kubanga ddiini ya Allah bumanyi bulungi nti oyo omuddu mwavu. Okumanya mwavu, obusiraamu bukkiriza n'okumuwa zaka bw'abeera ng'alina basics z'obulamu z'atasobola kwetuusaako. Kitegeso bulungi? Bukkiriza n'okumuwa zaka naye ng'afuna obukadde bumeka?
Obukadde 5.
Ali tusanga famire endala erimu omwami n'omukyala, simanya bakola mu UNICEF, bafuna egundi obukadde 5, balina baana baabwe 3, balina ennyumba UNICEF yegibasasulira, n'entambula, oli omwami alina kipikipiki kyavuga kya UNICEF, kwegamba. Ogenda okakkananga balina obusobozi buli mwezi obutereka obukadde 2 ku musaala kuba ku sente ezo ku nnyingiza eyo ey'obukadde bumeka? 5. Kitegerekese. Oyo mugagga mu namula y'obusiraamu era kyangu nnyo okuba n'ebitende ebiwazaka singa sente ezo zibeera nga soose ku mbeera neziwera niswapu niziyitako omwaka nga zikyaliwo. Era asobola okwesanga nga buli mwaka alina okuwaaki? Zaka. Ate nga munnaffe oli afuna obukadde 5 omulala ali mu abo abaweebwa zaka. Bannange ekintu kino kikulu nnyo 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 okukitegeera. Obutakitegeera bukosa ennamula ku zaka mu ngeri y'ekika ekya waggulu. Nolwekyo tuddeyo ensonga eno tujogere fakara fakara. Tugikooneko nnyingo kuki? Ku nnyingo omuntu agitegeere. Naam,
omuwandiisi w'ekitabo atugambye Allah musaasire naffe.
Amin.
Mu kifo kino kikulu nnyo ow'ekitiibwa omukkiriza okumanya nti zaka ekakata mu sente zo ekakata mu sente zo terese neziwera niswabu neziita ko omwaka ngazikyawera niswabu nokweyongerako so simu sente zo yingiza mu mwaka niwe ziba zikubisamu niswabu emirundi n'emirundi kasita omwaka gugwako nga sente ezo wazikozesa dda ebyetaago byo
atakitegeera kino yajja n'abuuza bw'aba masala imaamu wa muzikiti omugaga olinaga ati seeka kakati nze mpantya zaka yange ng'amubuuza nti onyingiza yeefaanana etya nti nkola omulimu nkola emirimu gyange nfuna obukadde butaano omuki omwezi nti kakati nga muga tukwata obukadde obwo obutaano emirundi kumi n'ebiri sigwe mwaka aha zimmekaawo obukadde butaano emirundi gy'emitwalo nkaaga bwe bukadde nkaaga si bwe kiri aha kakati ogabize mwana owezzaka amumaze oba tamumaze gabizaamu mwana owezzaka aji mwebali kukola aji mwina okwaza musajja wattu ng'avaayo ng'akaabada ng'atandika okwekubawo nawali abaana bamu babagobye abaana ng'atandika okwekubawo nawali awezzaka naye nga sente zino zamunnyonnyodde zayingiza zo zennyini tezimumala tetuli mbyakudiibuuda bannange tetuli mbyaki tetuli mbyakudiibuuda zo zennyini nyini tezikola zitya
tezimumala
kakati ate nowali wano ekinyiiza okusingakoawo kikulu kitegeere okudiibuuda kwokwo mu nsaasaanya tekukakasa ku muntu zaka kino kikulu nnyo omuntu okukitegeera omusajja ayinza okuba nga mudiibuuzi mu nsaasaanya ye mudiibuuzi mu nsaasaanya amakulu sente zino obukadde butaano mu butuufu obuna bwalibadde bumumala bulungi oba obusatu ne mu nkozesa ye mudiibuuzi oba ayagala nnyo ebirungi mu mbeera ze gwe si musango waliyo ekituufu side board eza akakadde ye n'agenda n'agulayo obukadde buna tetumugamba nti zoke kukakatako kubanga wali olina okubeera nga side board yakaddakamu teyaliyo yaliyo kale waakira lugezo buli naye oyo obukadde obuna obusiraamu tebwakomekako musiraamu obusera temugamba ngo kiri haramu okusa ku kitanda ky'obukadde butaano era temugamba nti olwokuba osobola kukitanda kya bukadde butaano kuwezzaka abada bannange ensonga zino nkulu okuzikola zitya tebugamba muntu nti kubanga waliyo ka restaurant eri wansi wa meega nam nga ekyemisana kya lusanvu nakusalira ettooke nakuterako n'akawunga wali na n'ekijanjaalo kyemisana kya lusanvu n'ekyeggulu lwaki ekikutwala mu hoteri ya Haji Luwombo okulya ekyemisana ekyogumu ekitundu olina okutuwa zaka abadan kitegerekese bulungi wadde mbu ogende wa Haji Luwombo n'alya ekyemisana kyagumu kitundu wadde mbu okubeera nga ayimiriza atambuza ennyama n'amugamba nti wange mpayo ku misuto awo waliwo agamba ntabirya nti mbwa agamba ntakola ki nti talya bitambuzi talya ennyama ezo zibatambuza nti mbwa naawe oli madhabu ago kitiibwa waliwo abeekuniza nga batuuse erukaya sisobola kulya nkoko zaawo nyinza okulya mpa abaana kaakati gwe bw'olya mpa abaana musango ki gw'obeera ofunye gwe nkasinga ekuwomedde ng'omanyi olya nkoko mu busiraamu waliwo omusango bayinza okundiisa embwa obusiraamu ne bukukwata omusango nti walidde embwa tebukwata musango nti walidde embwa kubanga gwe walidde embuzi owange si bwe kiri gwe walidde embuzi ebyokubeera nti hakiika yabadde embwa ago masala maki malala kinjegeeza wano bw'okyekeka mu ngeri eyobu ntu gwenga gwengo chifunamu ochinuga mwesibu wa gama ugonti uli wadende na yeto gamba ati busilamu bubu silamu buga gamba ati obutale bwe Uganda obuchibwe buti awasali bintu basilamu chitegede gundu usanga basajja boni semi sito tunula mu
okubye
ogucha ogucha asara oguliko
oguliroliro
ogucha tokoterere ogwo kasikire dalala ako kwate ne migonjajo ne soda ogende
ujanja binjala
kitibu agambye twaseka bagale nete kibira kirwadde kya baseke jinda kirwadde Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kakati. Omuntu okulya kyayagala. Omuntu okusula ewalungi. Obusiraamu okuzimba ennyumba ennungi. Teruga ati gwino tuwazaka. Eye nyumba zine nyumba ya bukadde butano. Ya bukadde bitano. Tiyali ye nyumba ya bukadde bibiri. Obusiraamu tebubitunuulira ebyo byonna. Omuntu wa dembe okwesipendinga ko kubanga rizike ne ekikolo Allah okugimuwa kwerabirira. So si kulabirira balala. Kakati obusiraamu ne buteekawo ekyo nti naye singa emmaali efaanana bweti ate awo eno tuwa zaka. Kati kikitunuulirwa kyokka ekyo kati wano tugira ne kaida nkulu nnyo omuntu okugitegeera kaida egamba katugeta musaidi bbiri egamba ma la yatimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu ekintu nga etteeka ekintu ekyetteeka tekisobola kuyimirirawo kujjako ng'okikoze ekyo ekintu kiba kyatteeka kukikola mathalan eswala tesobola kuyimirirawo kujjako ng'olina obutukuvu kitegeeza obutukuvu kyatteeka si kyakiyagalire eswala tesobola kuyimirirawo nga tolina wuzu si bwe kiri ekitegeeza okufuna wuzu kyatteeka kitegerekese eswala tesobola kuyimirirawo tesobola kuyimirirawo kujjako nga obisa obwereere ekitegeeza okubikka obwereere kyatteeka kitegerekese kakati tugende kaida endala gyenjagala wano eyo olwokuba zifaanagana mu ttooni kyenvudde zombiri lezireeta kati waliwo endala nayo egifaanana mu ttooni egamba ma la yatimmu lwujubu alwujubu illa bihi falaisa biwajibu ate ekintu ng'obwetteeka tebusobola kuyimirirawo owulire kyenjogedde obwetteeka kitwagambye ekintu ekyetteeka nga tekisobola kuyimirirawo kujjako ng'okoze ekintu kino kino ekintu kiba kyatteeka naye ate watugambye obwetteeka obwetteeka nga tebusobola kuyimirirawo kujja ng'okoze ekintu kino ate kino ekintu tekibeera kyatteeka okukikola osobole okufuna obwetteeka si kyatteeka okukola ekintu osobole okufuna obwetteeka ma la yatimmu lwujubu illa bihi falaisa biwajibu ate yesu egamba ma la yatimmu lwajibu illa bihi fahuwa wajibu kitegerekese kati katukinyonyola ebyokulabirako mayi bino bijje bulungi ekintu hijja yatteeka hijja yatteeka si bwe kiri naye obwetteeka bwa hijja si bwa tteeka hijja yatteeka naye obwetteeka bwa hijja si bwa tteeka kitegeeza ki okufuna obwetteeka bwa hijja okukakatako gwe hijja okukakatako okweteekako okufuna obwetteeka nti kati hijja ekakaseeko bw'otagikola ogenda kufuna omusango ate ekyo si kya tteeka kitegeeza ki wano obusiraamu tebukakasaako nti oteekeddwa okutema okuba n'akabookisi kabeere wansi w'ekitanda obeere ng'onoonya ssente bw'osonda bw'oteekamu osobola okufuna okufuna obwetteeka bw'okukola hijja, osobola okufuna sente ezigenda okulalikisaako kuba kati tuteeka okukola hijja. Okukunganya sente mu ngeri efaanaganako bwetyo si kyatteeka. Kitegeeza ki? Omuntu okubeera awo nga alya anywa tayina sente yonako atayina akawunti kwateeka sente za hijja.
Aliirawo.
Wabula alya anywa adde eno adde eri atambuza bugati okitegedde bulungi? Talina musango nti lwaki tolina akawunti kwoteeka sente za hijja? Sobola okukola hijja. Lwaki tolina talina musango. Naye singa yeesanga n'obusobozi obukola hijja n'atagikola afuna omusango. Naye tekikati bwako okukunganya busobozi. Kitegeesa bulungi? Obusango temukakasako okukunganya busobozi. Ne bw'afuna obusobozi kyatteeka okukola hijja. Egenda kaida esembyeyo. Kitegeesa bulungi? Obwetteeka buno si bwa tteeka. Kubukunganya. Kyekirina ku zaka. Omutakatibu akokunganya ni swabu. Takatibu akokunganya ni swabu. Nini swabu bwekungana otekeddwa giwa muzaka. Kati okategere sobulungi kitwagala yeno, kitwagala yeno. Kisobwe tugandi tolya bulungi, osobola okufuna obusobozi obwa zaka. Tozimba nyumba nungi, osobola okufuna obusobozi obwa zaka. Abaana tubateeka amasomero malungi osobola okufuna obusobozi obwa zaka. Togira la ensobi bannange etegerekese. Naye singa ofuna obusobozi obwa zaka kati anaabufuna atya? Kati anaabufuna atya? Anaabufuna ati kyanukule? Abantu baagala kubeera bagagga. Okuva ku makya abantu baagala kubeera bagagga, baagala kubeera nga balina sente ku akawunti, baagala kubeera nga balina emaduuka amanene, baagala kubeera nga balina. Kakati olwo nekya y'omuntu teyagala okubeera omugagga, obusobozi abufuna. Naye kye tugamba nti talina takatibu ako bugenderera. Takatibu ako bugenderera wabula eniya y'omuntu n'obulamu bw'omuntu nekya y'omuntu akola okubeera mugagga yeesanga alina agudde mu bukwakkulizo bw'okuwa zaka. Katumugatileeta. Kitegese bulungi? Omuntu tagenda gaala kutereka sente nga alina obusobozi obuzitereka. Tagenda gaala kuteeka sente kwa kanu nga alina obusobozi obuzitereka. Tagenda gaana kubeera nga agamba agaziya edduuka lye mu teriweera neswabu, teriweera neswabu n'empa zaka. Nedda omuntu kaweefube waabwe kugaziya maduuka kapito kubeera ng'egejja sitooka kubeera ng'ennene. Kakati mu nnekya y'omuntu eyo tugenda okwesanga ng'alina neswabu. Tegese bulungi? Akimanyi tutagenda kuyitibwa mugagga kujo nga ayina sente enzibizi wenjagalidde okukola egundi ngenda ku akawunti n'enzijayo. Naye teyewulira nti mugagga okutuusa nga yewulira nti akawunti eriko obukadde bwe buti. Kati eyo nnekya y'omuntu ereetera omuntu okuba nti nno niswabu efunika. Kitegerekese bulungi? Abantu bangi bagagga balina niswabu ewa zaka. Naye kyatteeka omuntu okukunganya niswabu? La. Kyatteeka omuntu okukunganya obusobozi bwa hijja? La. Bwafuna obusobozi bwa hijja kyatteeka okukola hijja? Ye. Bwafuna obusobozi bwa niswabu na bwafuna niswabu kyatteeka okuwa zaka? Ye. Tubyawudde bulungi? Kino tukyagaddemu ki? Bannaffe abakikiitana olaga kati lwaki ali obulungi mbu alina okulya bubiibibi asobole okukunganya sente ziwa zaka. Lwaki avuga emmotoka ey'ebbeeyi alina okuvuga emmotoka mbiibibi asobole okubeera ng'awa zaka? Nedda. Omuntu obusiraamu bwamuta. Yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallama ti inna allaha mazima w'ekitiibwa Allah yuhibbu ayagala nnyo ayara okulaba athara ni'matihi ala abdihi obuwufu bw'ebyengera bye n'obulabirizi bwe ku muddu we gw'abeera. Bw'aba yamuwa sente nnyingi Allah anyumirwa okumulaba ng'ayambadde kanzu ennungi, ng'ayambadde engatta ennungi, ng'abaana be abaliisa bulungi, nga mukyala we amuliisa bulungi. Allah ye n'alagiraga liyunfik saasaanya dhu saati min saati, oyo gwengaziiza saasaanya okusinziira kugaza kwenkuwadde. Yusasa nyayo ibiringa. I Allah nyigira umusajja alino mukyala. Ngo mukyala oyo musajja Allah ngayamuwa obusobozi. Obulabira mukyala nayambala engoye nnungi. Nalya bulungi. Nasule walungi. Namuwangaza ku kyennyume kyekyo Allah kyamuwako obusobozi. Allah anyigira omusajja. Naam. Abaana be nga yabawaffaka ne bagwa mu mikono gy'omusajja alina obusobozi okubawangaza mu mpangaza ey'obuyinike. Era ebiseera bingi kano kawulire no kakube n'enkyuke mu mutima. Omusajja oyo Allah amuggyawo. Tamuwangaza tatera kuwangaala. Ino faida tujiwulire tujije mu hadithi ogitegeere munnange gw'alina embeera eyo ekkuba enkyuke mu mutima. Uchuseko kumbera. Ya gamba alayhi salatu wa salamu. Man ahabba. Omuntu ayagala. Ayunsa lahu fi atharihi. Wa ayyubu sata lahu fi rizqihi. Faliyasilu rahima. Uyeye na ya gala. Allah muobu wangazi obu wanvu. Amugazize ni riziki. Ayunge ngana. Ayunge chi? Nganda. Omusajja ali ku kaalo akatawuni bakaita Kirimya mu district ya Masaka. Saba Allah amukume amuyingize jana sinza kumwogera linnya temwira likirira. Naye banna Kirimya banna Masaka bamumanyi. Omusajja oyo yayitirira
obugabi
obugabi
la musasi.
Yayitirira obuki? Obugabi. Yayitirira obugabi. Okumanya yayitirira obugabi. Naam.
Tayeb.
Musiri kato. Ena. Okumanya yayitirira obugabi. Alina amaduuka g'amaanyi nakaseera awo mu Kampala. Naye atera okujja mu weekend esembayo buli mwezi. Ewe. Abasiraamu bano basiina mirimu. Hatta twalira ko n'abaka tuli kyobutamivutamivu bw'oku kitundu. Buno obusanga buli awo ku geeti bukankanirira. Buli awo Haji Gundi ajja.
Bukaweddeko.
Haji Gundi akola ki?
Ajja.
Era bw'ajja ogenda okulaba buli muntu. Naam? Ngawono, awono. Abo bonna abawa abatamivutamivu nabo ku bonna abawa Allah kyabamuwadde. Mpwezo kanapu, tamivu cha akubawa, chili mwe mpera, ya gamba alayhi salatu wa salam, tifi kulli dhi kabidi, ratbatin ajir. Buli chona chorongo oseza, omuntu ali ekitonde ekirina omutima omubisi, amakuba ekiramu. Buli chona chorongo oseza ekiramu, chili mwe mpera, ni wabira mukafiri. Balu wallahi abakafu bayingira obusilamu, luwambera zifana, gana kubwa esicho. Bakitaffe ugwo munyango bali bagazi nnyo mugwo. Allah basasi gufunze nnaku zino. Naam. Ng'abakafiri bayingira obusiraamu olw'obugayi bw'abasiraamu. Olw'obugayi bw'abasiraamu. Eyo hadithi tujigemu ekigambo.
Naam.
Nti ne bwe kabeera kasiisi. Nola obusiisi nga bungi bwe bulyawo bulyawo. Bumunyeera. N'oleeta akatole. Akafike nyama akati ne weka nojja nokabusula mtip nokawumuzaawo si mungiri ategeendo kutobumu nokawumuzaawo nomet bugenda kakunganya ko wera oko ufunde ko lanchi yabo ne sapa ne breakfast ye jana ochifuna ke kitiwa gandi tukasula wo gati ya gas kubusasa anya busasa na kubule maza Ate zibulo gose za toka sule mbusuzi omubu fomula ugele. Haa, umu za oburu unji impora. Uchifuna kumu nangi impira. Fi kulli dhi kabidi ratubatin ajir. Naam. Hakati walinga tuze utubadde ya Uganda. Nti. Umusa jono. Allah ya muwe chengela chobu gabi. Na achipraktisi nga. Mungeri yichitiwa enyo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Okugamba omuntu nti ayagala okuwangaala n'eriziki egaziwe abeere musaale mu kuyunga enganda.
kirimu amakulu agettendo abooluganda abakkiriza. Amakulu agettendo. Makulu ki? Gw'okubeera ng'oli mu famire nga gwe Allah gwe yasitula. Ogwana kubeera kyengera eri famire eyo. Bakwenyumirizeemu. Bakwenyumirizeemu. Ogwana kubeera kyengera eri famire eyo. Bakwenyumirizeemu. Kitegerekese. Abaana b'Abaganda abatalina school fees obasasulire. Abaganda abali mu Burundi bagire. Obeere nga bakulaba nti obatafakkada. Okutafakkada kiki? Kunoonyereza ku mbeera zaabwe n'okubanoonya gye bali. Okakase nti bali bulungi. Ekyo nno munnange kya mugaso nnyo. Kikusitula olusitula olw'ekika ekya waggulu eri Allah n'awanvuya obuwangaazi bwo. Lwaki Allah akuwangaaziza? Kubanga okubeerawo ku mu famire kya mugaso eri famire eyo. Okuvaawo okwo musiibo ogwa nnamaddala eri famire eyo. Kirimu n'amakulu oba oliawo agagamba nti oba n'edduwa nnyingi mu bantu ba famire eyo. Nga ne mu dduwa zaabwe mulimu edduwa z'obuwangaazi bwo. Allah amuwangaazi. Allah agira mutulekerawo. Bane Allah mutukuumire. Ne bawulira nti oli mubadde bonna ne beeraliikirira. Ne balaaja ni Allah olwajja n'oluva ku mutima kubanga bakimanyi ddala nti ewo wavaayo bulungi. Kitegerekese bulungi? Nabbi yagamba nti khairukum abasinga obulungi anfa'ukum linnaasi yasinga emigaso eri abantu. Yasinga emigaso eri abantu. Nabbi n'agamba hadithi nti khairukum abasinga obulungi man yurja khairuhu y'oyo abasinga bayinamu essuubi. Banne kati ensonga etukumuzikitukuta badru yajjo gikola keeyo. Ekyo badru bw'abanga takigeza sisubireyo mulala. Oyo badru oyo Allah amuwangaaza. Tekitegeeza nti tebasobola kufa. Wabawo Allah byakola. Naye ekikolo ku bantu abo Allah kuwangaaza kubawangaaza mu famire zaabwe. Ekyo kimu. Ekyokubiri kwe kubagaziza enfuna yaabwe. Wallahi omuddu oyo gwe njogeddeko nalowoozaako ne ŋŋamba nti ensaddaaka omusajja ono gy'asaddaakamu emmaali ye nga sinnabitegeera bulungi naye emmaali ye kweri agifunako amagoba gefaanana gatya ŋŋanda ba amaduuka agafaanana ng'amaduuka g'abantu abalala bambi nga ndi mujega sinnabitegeera nti buli lunaku malayika ekoowoola nga Nabbi bwe yagamba ma min yaumin teriyo lunaku lukeera illa wa malakaani yanzilaani okujjako malaika bbiri zikka emu neegati Allahumma aati munfiqan khalafa ayi Allah awaddeyo muddizeewo endala neegati Allahumma aati mumsikan talafa ayi Allah onaatawaayo bifootoke ebibye ekyo abantu tebakimanyi naye weekiri weekiri nti asobola okubanga edduuka weeriri nga teririimu baraka era okugaana okusaza nga naye alaba tebitambula. Bwaki?
Mukono gamu.
Kitegerekese. Noolwekyo bannange ensonga eno nkulu okubeera nga tugitegeera. Tujja kutandikirawo biidhinillah. Wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.